Og nu vil kant med i musikvidenskab Mette Line Fogdahl Christensen fortælle om den historiske sammenhæng mellem musik, mennesker og natur. Undervejs inddrager hun eksempler fra værker af Beethoven, Mahler og John Luther Adams.
I musikhistorien er der en lang tradition for at skrive værker, der beskriver naturens mange former og fænomener. Tænk bare på Vivaldis fire årstider. Eller Edvard Griegs solopgang fra Peer Gynt. Eller Debussy's La Mer. Det, jeg interesserer mig for, det er om musikhistoriens naturrepræsentationer kan sige noget om menneskets forhold til naturen. Det har jeg gjort ved at dykke ned i tre forskellige nedslag, der hver især repræsenterer en historisk periode inden for de sidste 250 år. Altså, hvordan skildrer Beethoven naturen i sin musik? Hvilken form for natur skildrer Mahler? Og for at trække det lidt længere op i vores samtid, har jeg set på den amerikanske komponist John Luther Adams, for at se, hvordan han skildrer naturen i vores tid. Og disse tre nedslag har jeg så sat i sammenhæng med filosofiens interesse for æstetisk teori. Det er altså den historiske sammenhæng mellem musik, menneske og natur, som jeg har sat mig for at undersøge. Og jeg startede hos Immanuel Kant, som skrev, at når vi forholder os til naturen, så bruger vi vores æstetiske dømmekraft. Og Kant han opdelte det æstetiske i naturen i to kategorier. Henholdsvis det naturskønne og det ophøjede, og senere kendt som det sublime. Det naturskønne, det er en sand stimulering af sanserne. Den skønne, ukompliceret og behagelig natur, der omgiver os. Det kunne være åbne landskaber med lysegrønne marker og steder, hvor mennesket ukompliceret kan gå ud og nyde naturen. Og den her natur kalder jeg den lysegrønne natur. Det ophøjede, som Kant kalder den mere truende natur, kalder jeg den mørkegrønne natur. I den ophøjede natur, som kunne beskrives som store truende klippefremspring, eller en vulkan i udbrud, eller tsunami, alle de der naturfænomener, hvor mennesket finder ud af, at naturen har magt over os på en eller anden måde. Der stimuleres vores sanser på en mere kompleks måde. Det er i den ophøjede natur, at mennesket møder sin begrænsning. Det skal ses som et tegn på, at mennesket på denne tid, hvor Kant sad og skrev sine filosofiske tanker ned, der var mennesket ikke frit fra naturen. En simpel bakterie eller virus kunne slå dig ihjel, og en tordenstorm kunne ødelægge høsten, og i det hele taget var mennesket ikke fri fra naturen. Her siger Kant så godt nok, at så længe vi er i sikker afstand fra de her naturfænomener, så kan naturen ophøje mennesket. Og lade mennesket vide, at mennesket i kraft af sin fornuft er adskilt fra naturen. Man kan sige, at de filosofiske strømninger, det kan vi spore ind i romantikkens naturidealisering. Altså hvor naturen som tema simpelthen er alt overskyggende. Det er virkelig et tema, som kunstnere i romantikken beskæftiger sig med.
Det første nedslag, det er Beethovens 6. symfoni, Pastoralen. Beethoven, han var jo en sand naturelsker. Han boede i byen, ligesom mange af de andre startromantikere. Beethoven, han varslede ligesom lidt romantikken i musikken i hvert fald. Så han tog sin lille dagbog med ud og vandrede i naturen. Og der, i hans dagbog, der er der sådan små notationer af, hvordan en gø lyder, hvordan en guldspurv lyder, hvordan en vagtel lyder. Så han forsøgte på en eller anden måde at imitere naturen tæt op af de naturlige forekommende lyde, men som en anelse kunstnerisk frihed i forhold til sin egen symfoni. Første sats hedder Erwachen heitere Empfindungen bei der Ankunft auf dem Lande. Og det er dejlige følelser, der vækkes ved ankomst til landet. Så scenen ligesom sat. Det er vidunderligt at komme ud af byen og ud på landet. Vidunderlig sats i dur, som ligesom binder over til anden sats, scenen ved bækken, scenen om Bach, hvor bækken den kan høres i violinernes snorende 8. dele. Som skifter til 16. dele, alt efter bækkens forløb. Så alt efter, hvordan strømmen hvivler rundt i bækken. Det er en sats, der er hovedsageligt i dur. Og det vil sige, det er livlige, glade, lysegrønne toner, der skildrer et naturlandskab, som er behageligt at være i. Hvis man ser det i forhold til Kants beskrivelser af den skønne natur, så kan man sige, at der er mange paralleller hertil. Fordi det er en slags natur, som bringer glæde hos mennesket. Og hvor til sidst vi møder en meget central naturrepræsentation i form af nattergalen, vaklen og gøen. Det er en lille trio af fugle, hvor nattergalen i fløjten indleder kodaen, og vaklen ligesom kommer med et fint rytmisk motiv, og gøen, som er en fugl fra naturen, der er en stor tradition for også at imitere, fordi den har så let et motiv. Typisk en nedadgående terts eller en nedadgående kvart. De tre fugle, de fletter sig ind og ud af hinanden, nærmest helt i stilhed. Og man forestiller sig ligesom Beethoven sidde der ved bækken og kigge på fuglene og lytte til den her naturscene, hvor fuglene kommer frem og ophøjer menneskets velbehag i den lysegrønne natur. Efter den dejlige stund ved bækken, der flytter vi fokus til bøndernes fest, skærtsåen, hvor der bliver danset, og bønderne de svinger rundt med hinanden. Det er tredje sats, og der er rigtig godt humør. Thank you. indtil det pludselig skifter. Og i den her overgang, så begynder violinerne lige så stille, sådan meget staccato. Det er simpelthen regndråber, der falder langsomt. Så bryder der simpelthen en voldsom tordenstorm ud i samtlige instrumenter. Jeg kan slet ikke forestille mig, hvordan publikum må have modtaget det dengang. Altså, man bliver simpelthen forskrækket, når man lytter til det. Skiftet fra F-dur til det pludselige skift til F-mol, alene den stemning, det lægger ligesom lidt mere mørkegrønne toner ind over musikken. I de dybeste strengeinstrumenter kan man ligesom høre sådan en bulren. Blitzlyn bliver skildret i høje, meget høje registre fra piccolofløjter, og så man ligesom får sådan en visuel effekt af lynet, der slår ned. Og det her, det fortsætter så et godt stykke tid, indtil det hele ligesom lægger sig. Og man får et billede af sådan et sommerlandskab, som lige har været fuldstændig overtaget af et tordenvejr. Det har han simpelthen kaldt frohe und dankbare Gefühle nach dem Sturm. Så glade følelser og taknemmelighed efter stormens udbrud. Så det er bøndernes taknemmelighed over, at pyha, vi slap den her gang, og vores marker står endnu, og der er ikke kommet nogen til skade. Nu er stormen forbi, bønderne kan vende tilbage til deres fest, og den lysegrønne natur er atter til stede, men med en lille snært af det, vi er rigtig bange for. Så scenen ved bækken, det er den lysegrønne natur, de skønne naturrepræsentationer, den dejlige snorende bæk og de vellydende fugle. Og den mørkegrønne natur, det er den mørke, truende tordenstorm, som simpelthen varsler naturens magtdemonstration over for mennesket. Lige der, hvor vi endnu ikke er frie fra naturens herredømme.
Thank you.
efter Beethovens pastorale symfoni, der flytter jeg fokus og bevæger mig lidt længere op i tiden. Vi skal nemlig op til Gustav Mahler, den østrigske komponist, der ligesom Beethoven var en meget stor naturelsker. Gustav Mahler var på mange måder en noget mere farverig komponist end Beethoven. Og meget idealistisk komponist. Den symfoni, jeg har valgt at tage udgangspunkt i, Mahlers tredje symfoni, det er simpelthen en musikalsk evolutionshistorie. Der tager sin begyndelse i et meget goldt og klipperigt, uorganisk landskab. Der skal det måske lige pointeres, at det her det er nogle få år efter, at Charles Darwin udgiver Arternes Oprindelse. Og rent historisk er vi jo ude i alt muligt med menneskets frigørelse fra religion og kristendom og menneskets udvikling inden for videnskaberne. Der kommer hele tiden nye resultater, og det er verdensomvæltende for de mennesker, der levede på den tid. Og når Mahler han vælger at lave en musikalsk evolutionshistorie, så er der uden tvivl paralleller til mange af de tanker, der er på samme tid i historien. I symfoniens første sats, den indledes meget energisk med et marchtema for 8 horn, et unisont tema, som ligesom skildrer jordens tilblivelse. Og efter den her vældige vækning, så falder det dynamiske udtryk til et meget reduceret melodisk, nærmest et jordens åndedræt, som i tuba og de dybeste stryger veksler mellem 2 akkorder. Kampen om overlevelse og de første levende organismer på jorden, der kommer og går. Der er ikke særlig meget fremdrift i første sats. Der er motiver, der udvikler sig. Altså ligesom, forestil dig ligesom nogle organismer, der prøver at slå sig fast på jorden, men ligesom sådan ikke rigtig har egenskaberne til at overleve endnu. Så der er en fremdrift, og så falder det dynamiske udtryk fuldstændig ned til det samme golde åndedræt, som der er lige efter det indledende marchtema. Så ja, første sats er meget præget af et ønske om fremdrift, men en konstant fald i dynamik. I den her Mahlers musikalske evolutionshistorie, der opstår livet sådan lidt mere langsomt. Og i første sats høres det blandt andet ved, at det langsomt skifter lidt mere til dur hen mod slutningen, hvor vi så i symfoniens anden sats, som hedder Was mir die Blume erzählen, hvad blomsterne fortæller mig, ligesom har fået etableret et grønt landskab på jorden. Og det er en lille minuet i A-dur. Men man kan sige, at Mahler han favner et lidt bredere naturbegreb, end Beethoven gør. På den måde, at ansatsen ligesom afsluttes ved, at selv blomsterne må bukke under for kampen om overlevelse. i det, at der stormer simpelthen en vind ind over marken, og blomsterne knækker, sådan som Mahler beskriver det i hvert fald i sit program. Så man kan sige, Mahlers lysegrønne natur, den er måske mere realistisk i den forstand, at kampen om overlevelse er simpelthen et grundvilkår for alle organismer på jorden. Og særligt på en jord, hvor mennesket ikke er til stede endnu. Symfoniens tredje sats. Hvad dyrene fortæller mig. Der er vi overgået rent evolutionshistorisk til dyrenes arena. Det indledes med en dyrescene. Forestil dig Beethovens fuglescene, bare lidt mere kaotisk. Dyr, som fletter sig ind og ud af hinanden. Vi har gøen igen, vi har nattergalen igen. Men der er ikke nogen, der står frem. Og man kan tydeligt høre, at Mahlers fugle ikke er helt så fint stiliseret som Beethovens eksempelvis. De flakker lidt ind og ud af hinanden, og så er der to formled, hvor de skifter taktart. Så i den første del, som går i to fjerdedel, der er der ligesom fuglene, og som svarer hinanden i skoven osv. Så skifter den til 6/8, som er sådan en underlig klodset dyredans. Man skal simpelthen forestille sig, at vi er ude i skoven på dyrenes domæne. Fuglene sidder og fløjter ind i munden på hinanden, og nede på jorden, der render de tunge dyr rundt på kloge og danser. Mennesket er ikke på jorden. Og sådan skifter de her to formled i dyrenes lidt lettere, kaotiske, morsomme verden. Indtil dyrene pludselig afbrydes af et posthorn i det fjerne. Det posthorn, som pludselig skærer hele det musikalske lydbillede, det er mennesket, der ankommer til jorden. Posthornet er fuldstændig et symbol på den moderne verden og det moderne menneske. Af musikken, som kommer efter posthornets varsling, det står som meget kontrastfyldt i forhold til dyrenes kaotiske vekslen mellem mol og dur og klodset dans. Skiften fra 2/4 til 6/8 og sådan kaos i hele musikken til et meget fint musikalsk formled med fine blide dur treklange. Ja, man fornemmer, at der er orden, og der er styr på sagerne. Efter posthornet har skåret lydbilledet for første gang, vender vi tilbage til dyrenes verden. Men den her gang, der er dyrenes verden om muligt endnu mere kaotisk. Formledene brydes lidt mere, og den der klodsede dans, den bliver endnu mere klodset. Og man fornemmer ligesom, at der er uro. Da så posthornet skærer lydbilledet for anden gang, der vender det ligesom ikke rigtigt tilbage til dyrenes verden. Og det hele, det afsluttes, hele satsen afsluttes i sådan et enormt crescendo. Enkelte delelementer fra symfoniens første sats, de her 8 unisone horn og den her lidt mere mørkegrønne, dystre stemning, den vender ligesom tilbage for et kort øjeblik, inden satsen slutter i dur, og vi ligesom er fortsat til den næste sats, som hedder Hvad menneskene fortæller mig, hvor sproget er, forekommer for første gang i form af en melodi, sunget af et menneske. Sådan rent symbolsk giver det jo meget mening. Den natur, som indtil videre nu i de første 3 satser har været alt fra fuldstændig reduceret til barskt til... Hvis man kan forestille sig sådan et meget bredt naturbegreb, helt fra det helt dybe mørkegrønne til det fine lysegrønne, så... Ja, mennesket varsler orden og kontrol, og nok også over naturen. Femte sats overgår vi ligesom til den mere himmelske verden. Den hedder, Hvad englene fortæller mig. Og den sidste sats hedder, Hvad kærligheden fortæller mig. Så Mahler, han skaber ligesom en symfoni, der forsøger at favne det hele. Et naturbegreb, for det første, der favner alt fra det lysegrønne uden dog at idealisere det på samme måde som Beethoven. Til det mere mørkegrønne. Det mørkegrønne forstået som der, hvor livet det sådan lidt kæmper om at være til. Og altså mange læser den her dyresats mellem, altså satsen mellem med dyret og mennesket, som en kritisk kommentar til det moderne samfund. Forstået på den måde, at Mahler stiller spørgsmålstegn til, hvad menneskets tilstedeværelse på jorden betyder for dyrene og for naturen. Det sidste nedslag, det tager udgangspunkt i den økologiske tanke og den amerikanske komponist John Luther Adams, som i 70'erne flyttede til Alaska. Efter at have været klimaaktivist i nogle år. Men han flyttede simpelthen til Alaska i et ønske om at komme lidt tættere på naturen. Han er komponist, og jeg har taget udgangspunkt i to af hans værker. Henholdsvis Songbird Song, som igen handler om fugle. Det er et gennemgående tema i mit speciale, vil jeg sige. Og så en sats, der hedder Become Ocean, som er ligesom en symfoni, der bærer et program, ligesom Mahlers symfoni, ligesom Beethovens symfoni. Den økologiske tanke har ikke noget med økologi fra supermarkedet at gøre. Det er den økologiske gren af biologien, der handler om levende væseners forhold til hinanden og gensidig påvirkning af hinanden i et økosystem. Hvis vi ligesom zoomer ud og kigger på menneskets udviklingshistorie, så fra kant og frem har menneskets frigørelse handlet om at få en form for herredømme over naturen. Det vil den kritiske samfundstænker i hvert fald sige, fordi ved at blive klogere og ved at blive mere oplyste, så behersker vi simpelthen naturen. Og det bringer os så frem til den økologiske tanke, som ligesom er et forsøg på at ændre på det hierarki, altså hierarkiet mellem natur og menneske. Så i stedet for at have mennesket stående på toppen af piedestalen, skal vi ligesom forestille os som mennesker, at vi er del af et stort økosystem, hvor vi påvirker hinanden, hvor vi kan have en negativ effekt på hinanden. Songbird Songs er John Luther Adams' forsøg på at give en mere realistisk skildring af fuglenes sang ude i naturen. Det skal ikke handle om, hvordan mennesket ser på naturen. Det skal ikke handle om, altså i hvert fald i John Luther Adams' egen idé om hans musik. Der handler det mere om hvordan naturen den er i sig selv. Så han gjorde det i 70'erne, at han satte sig ud i naturen, faktisk på samme måde som Beethoven gjorde det, med en lille dagbog. Og så noterede han fuglenes fløjt så akkurat, som han overhovedet kunne. Så meget tæt op af den måde, som biologerne ligesom noterer fuglenes sang på. Men ydermere, så har han også komponeret det, man kunne kalde fuglenes soundscape med. Det vil sige det omgivende landskab, stemningen omkring de habitater, hvor fuglene de ligesom bor. Hvordan lyder de? Sådan at skildringen af fuglene, det er ikke kun fuglen i sig selv for dens skønhed og dens frie, fine sang. Det er også fuglenes habitater der, hvor de bor. Som vi har hørt igennem ligesom de forskellige symfonier, så er der nogle instrumenter, der går igen. Piccolofløjten for eksempel er god til at skildre fugle. Og det bruger Adams også. Fordi piccolofløjten simpelthen kan nærme sig de høje registre som fuglene. Ja, som fuglene synger i. Så i Adams musik, der er alt fra piccolofløjter til xylofoner til små rytmiske, altså det er ikke kun tonematerialet, der er interessant hos fuglene, det er også deres små rytmiske klik og deres adfærd faktisk. Altså pisker de rundt på en gren, eller sidder de helt stille, eller hvad gør de? Og det har Adams simpelthen forsøgt at repræsentere ved noget percussion. Så det er sådan en god sammenblanding af ikke bare vores idé om, hvordan fuglen lyder, men også om, hvordan fuglen den ligesom sådan agerer adfærdsmæssigt i sit eget habitat. Det andet værk, som jeg har beskæftiget mig med John Luther Adams, det hedder Become Ocean. Og på det her tidspunkt i Adams liv, der er han flyttet fra Alaska, hvor han endte med at bo i 30 år, og er flyttet til New York, og har fået sig en lille sommerresidens nede ved Mexikos kyst. Og meget malerisk, så beskriver han i han har skrevet enormt mange essays. Men her ved Mexikos kyst, som han selv beskriver det, har han sovet med vinduerne åbne, sådan at havet og lyden af havet ligesom kunne trænge ind i hans underbevidsthed, og at han så løbende har skrevet det her værk, Become Ocean, som er en skildring af simpelthen havet i sig selv. Og ved at lytte til det her musik, skriver Adams, skal vi kunne forestille os som mennesker, at vi er en del af noget større, og at vi ikke bare er mennesker, men at vi er en del af naturen. I programnoten er der en meget sjov lille bemærkning fra Adams side, som er: det første liv på jorden opstod fra havet. Nu, som polerne smelter og vandstanden stiger, står vi som mennesker over for den mulighed, at vi endnu en gang, bogstaveligt talt, kan blive et med havet. Hvad jeg ligesom sidder med her, det er tre forskellige tilgange til naturen, og tre forskellige naturforståelser på en måde. Fordi Beethoven, han står som komponisten, der ligesom vandrer ud af byen og vandrer ud som en turist og nyder de åbne landskaber og bliver lidt forskrækket over en meget voldsom storm, men solen bryder jo frem igen og så videre, ikke? Så det er ligesom en meget romantisk billede på en natur, der ligesom på en eller anden måde er lidt til for menneskets skyld. Og så er der Mahler, som simpelthen forestiller sig et naturbegreb, der favner en evolutionshistorie. Og naturen er ikke bare til for menneskets skyld. Altså naturen er simpelthen opstået, før mennesket overhovedet kom til. Og der er en tid før mennesket. Så er natur både liv og død og mørkegrønt og meget lysegrønt. I det hele taget en stor
sammenblanding af hele det grønne spektrum. Og hos John Luther Adams, der er... Det er ret interessant, fordi den økologiske tanke ønsker jo egentlig, at mennesket indgår i naturen. Ja, på lige vilkår. Men der sker bare lidt det, hos i hvert fald Adams, at naturen jo lidt bliver løftet op på en piedestal på en eller anden måde. Selvom han beskriver, at fuglene er frie, og det er ikke direkte imitationer, det er et forsøg på en levendegørelse af naturen. Og det samme med Become Ocean, at her skal vi forestille os, at vi er en del af noget, der er større end os selv. Men så bliver det aldrig rigtig helt mørkegrønt. Det bliver lidt naturidealiserende. Og det er også lidt det, jeg nærmer mig i min konklusion, at historisk er den lysegrønne natur idealiseret. Fordi det er altså den, der ikke kan slås ihjel. Og den mørkegrønne natur, som vi er lidt bange for, den ligger lidt og ulmer og bliver berørt. Sådan alt efter menneskets behov på en eller anden måde.
Det var Mette-Line Fogdahl Christensen, der fortalte, og den anden radios Kasper Jebsen, der havde tilrettelagt udsendelsen.